Гаворыць Радыё Свабода.
Радыё Свабода – незалежная і надзейная крыніца аператыўнай інфармацыі.
Слухайце ў эфіры ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да полначы на кароткіх хвалях.
А таксама на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц.
Свабода заўсёды ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
Кожныя 15 хвілінаў выпуск навінаў і агляд важнейшых падзеяў дня.
Кожная першая паўгадзіны аператыўныя паведамленні. Кожная другая паўгадзіна тэматычныя перадачы.
Кожную раніцу ў будні дні ад 7 да 8 жывы эфір. Пачні дзень са свабоды.
Радыё Свабода дае слова палітыкам, экспертам і сваім слухачам.
Пишите нам на адрес Беларуси, Минск, 5, поштовая скринка 111.
Увага, новый адрес Белорусской Свободы, поштовая скринка 3, улица Виноградска, 159А, Прага 10. Чешская Республика, индекс 100.00.
У интернете belarus.slimak.rfrl.org.
Зворотная совесть со свободы у оглядах пошты, телефонование слухачёв.
Звоните номер автоотказника у Менску 266-39-52.
Номер Менского автоотказника 266-39-52.
Досылайте смс на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для смс у Беларуси 391-22-24.
Можна таксама паслаць смс у Чэхію, код краіны 420, нумар 724-231-968.
Нумар для смс у Чэхіі 724-231-968.
Вітаю прыхільнікаў прыгожага пісьменства. Да вашай увагі чарговы выпуск Дому літаратара. Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхась Скобла і на пачатку коратка пра тэмы сённяшняй перадачы. Усю восень маладое недзяржаўнае выдавецтва «Галіяфы» абяцае здзіўляць чытачоў незвычайнымі кніжнымі навінкамі. Пра будучыя кнігі, якія могуць стаць праз колькі месяцаў бестселерамі, распавёў нашай карэспандэнцы Валянціне Аксак адзін з кіраўнікоў «Галіяфаў» Дзміцер Вішнёў. Крытык Марыя Мартысевіч падрыхтавала рэцэнзію на зборнік вершаў Ігара Бабкова пад назвай «Засынаць, прачынацца, слухаць галасы рыб». А ў рубрыцы «Аўтары творы» мы сустрэнемся з празаікам Дмітром Падбярэцкім. Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы, пачынаем наш выпуск. Усю восень маладое недзяржаўнае выдавецтва «Галіяфы» абяцае здзіўляць чытачоў незвычайнымі кніжнымі навінкамі. А каб абяцанкі спраўдзіліся, час летніх вакацыяў ягоныя супрацоўнікі праводзяць не ў мроях на прыродзе, а пры маніторах кампутараў, вычытваючы дзясяткі новых твораў папулярных беларускіх літаратараў і пакуль што мала каму вядомых іх маладзейшых калегаў. Пра будучыя кнігі кнігі, што могуць стаць восеньскімі бестселерамі, распавёў нашай карэспандэнцы Валянціне Аксак, адзін з кіраўнікоў галіяфаў Зміцер Вішнёў.
Спадар Зміцер, скажыце, калі ласка, ці друкуюцца ў вашым альманаху і выдавецтве аўтары, якія належаць да так званага Чаргінцоўскага саюзу пісьменнікаў?
Я ніколі не падзяляў для сябе пісьменнік у шырокім сэнсе на сябра таго ці іншага саюза. Для мяне самае галоўнае талент. Калі я буду глядзець, што хтосьці сіброў Быкаўскага саюза, як называюць незалежны саюз пісьменнікаў, напісаў брыдоці і прынёс да нас выдавецтва, мы гэта друкаваць не будзем. І тое самае належыць і сябрам Чаргінцоўскага саюза. Я думаю, што для нас перш-наперш гэта талент.
А самі вы і вашы сябры ці прапаноўвалі апошнім часам свае творы ў дзяржаўныя часопісы і выдавецтвы? І які вынік быў гэтых прапановаў?
Прапаноўваў і будуць друкаваць. Напрыклад, урылкі з майго новага рамана «Замак пабудаваны з крапівы», спадзяюся, будуць надрукаваныя ў часопісе «Маладосць» і ў часопісе «Дзеяслоў».
У дзяржаўным і недзяржаўным.
Так.
Не так даўно пры вашым выдавецтве «Галіяфы» арганізавалася літаратурнае аб'яднанне «Вобла». На яго пасяджэнні прыходзяць розныя маладыя пісьменнікі, у ліку якіх і некаторыя з тых, хто з'яўляецца сталым сябрам літаб'яднання пры прэзідэнцкай газеце «Беларусь сегодня». Як вы ставіцеся да гэтага?
Ввогуле, мне не падабаецца, калі пісьменнікаў заўсёды цягнуць за каўнер у нейкія разборкі. Мне здаецца, гэта не зусім добра. Все ж такі пісьменнік мусіць ствараць творы, а ўжо потым займацца некімі там падзелами на некія групоўкі. Я прыхільнік канструктыўных твораў. Гэта моя пазіцыя.
Некалькі месяцаў таму група маладых літаратараў з апазіцыйнага саюзу беларускіх пісьменнікаў, у іх ліку і вы, хадзіла на сустрэчу са старшынём правладнага пісьменніцкага саюзу генералам Чаргінцом. Якія прапановы вы яму выкладалі тады і якія наступствы гэтай сустрэчы?
Тут варта казаць не пра нашы прапановы, а пра прапановы кіраўніцтва Саюза пісьменнікаў Беларусі. Мы былі запрошаны як маладыя літаратары на гэтую сустрэчу, запрошаны як выдаўцы, выдавецтва «Галіафы». Ну, калі нас запрашаюць, я думаю, што варта адгукнуцца на любую цікавую прапанову. Мы пайшлі на гэтую сустрэчу, мы выслухалі гэтыя прапановы і зрабілі для сябе высновы пэўныя. Мы гатовыя супрацоўнічаць з любой дзяржаўнай, недзяржаўнай арганізацыяй, калі гэта карысна для нашага літаратурнага працэса.
Так што вам усё-ткі прапаноўвалі?
Мне што прапаноўвалі, ну, пакуль мы ўстрымаліся ад такого шыльнага супрацоўніцтва, але не сакрэт, што галоўны рэдактар нашага выдавецтва, сакратар Саюза пісьменнікаў Беларусі, гэта Владзімір Гніламёдаў, да якога я стаўлюся з вялікай павагай, за тое, што ён якраз падтрымлівае самыя розныя кірункі ў нашым прыгожым пісьменстве.
Ваша недзяржаўнае выдавецтва «Галіяфы» працуе менш за 2 гады, але ўжо паспела выдаць больш 20 кнігаў. А пляны наогул грандыёзныя. Падзяліцеся сакрэтамі выдавецкага поспеху ва ўмовах адсутнасці дзяржаўнай падтрымкі нацыянальнай літаратуры і зніжэння чытацкага попыту на беларускія кнігі.
Ведаеце, гэта нагадвае некая мышыня, якую прыціснулі ботам, а яно выкручваецца, спрабуе выпаўці з-пад гэтага абцаса і нешта зрабіць. Вось так і мы выпаўзаем з-пад гэтага абцаса, недзе знаходзім нейкія сродкі, нешта намагаемся і зрэшты неяк, нават не ведаю як, штосьці выдаем, дзякуй Богу.
І бліжэйшым часам вы выдаеце запар 8 ці болей нават кнігаў. Што гэта за кнігі і хто іх аўтары?
У верасні у Палацы мастацтва мы будзем прэзентаваць 8 кніжак. Гэта кніга Бориса Петровича «Піліпікі», Эдуарда Акуліна «Вітражы», Леоніда Дранько «Масюка», «Анёлак і я», Віктора Іванова «Асарці», Усевалада Гара «Баги и герои», книга «Суполки Вулей» Светланы Кухаревич и Алексея Попова «Шира и нешчира», Павла Савойски «Опошний сезон» и одна российскомовная книга с 8, это книга Зои Гариной «Романс небес».
Некие ходят чутки, оригинальный вельми твор отдал у ваше выдавецтва популярный и скандальный молодый белорусский письменник Бахаревич.
То, что зробил Альгерт Бахаревич, и то, что у нас выходит у Кастрычнику, навод тяжко и назвать у прямым сенсе роман, гэта постмодернистский твор, гэта пераклад казки Вильгельма Гауфа «Холодное сердце». Але комментарии складают большую частку гэтай книги, и тому гэта пераклад с немецкой и паслямова Альгерда Бахаревича. Гэта гучит так. Акрамя того, у Кастрычніку будет презентована роман Ілі Сіна «Театральные демоны» и вось Змітра Вішнёва «Замок побудаваны з крапівы». И мушу еще додать, что акрамя презентации вышеназваных книжек у Кастрычніку, все книги параллельно будут выдадзены на дисках. гастролях. Это совместные проекты с нашими гукозаписывающими студиями. И еще додам, что мы неузабаве до Нового года мусим выдать полный сбор Валентина Акудовича на диску. Это уже так само вырашенное питание. И он свою сгоду нам дал.
Все-таки хотелось вернуться до початку нашей оговорки. Скажите, коли ласка, а при каких умовах, на вашу думку, два письменницкие союзы, которые сегодня иснуют у Беларуси, могли бы объединяться, ти докладнее вернуться знов у один?
Мне подается, это мусить вырашать керовники Союза письменников Беларуси и керовник Союза белорусских письменников. На то и они керовники, как выйти из этого становища.
З адным з кіраўнікоў выдавецтва «Галіяфы» з Дмітром Вішнёвым гутарыла Валянціна Аксак. Працягваем перадачу «Дом літаратара». Новая паэтычная кніга Ігара Бабкова пад назвай «Засынаць, прачынацца, слухаць галасы рыб» выйшла ў выдавецтве «Логвінаў». Гэта адзін з самых таямнічых айчынных паэтаў, чыя філазофская паэзія да гэтай пары абыдзена ўвагай крытыкі. У паэтычны тайнапіс Бабкова не пабаялася ўчытацца Марыя Мартысевіч.
Ігар Бабкоў у літаратуры аўтар двух паэтычных зборнікаў, адной калекцыі эсэістыкі і аднаго фрагментарнага раману. У 1986 годзе, як і належыць ісціннаму творцу, ён дэбютаваў у паэзіі, напісаўшы «Солюс Рекс» кнігу «Мудрую». Пасля, у 1998 годзе, быў зборнік «Героя вайны за празрыстасць» кніга «Праўкрасная». У 2001 годзе пабачыў свет Адам Клакоцкі «Ягоныя тені» кніга «Геніальная». «Королевство Беларусь. Вытлумачэнне руінаў» 2005 году стала программной книгой. И вось Бабков узышел на пятую приступку шляху до досконалости. Побачила свет яна. Простая книга Игора Бабкова. Александр Пушкин, який мыслил поэзию изнутри и безумовно вельми тонко отчувал ее, спородил знакомитый афоризм. Поэзия мусить быть глуповатой. И коли уласно российские поэты не до конца дали веры этому стверджению, то в белорусском сегменте усходнеславянской селебатоники эта аксиома у другой полове 20-го стагодия усталявала непохисную диктатуру наивно-лиричного. Здесь снять ведучие до стрелу крок улево-управо адважваліся адзінкі. Вершы Ігара Бабкова з самага пачатку выразна кантраставалі з беларускай традыцыяй акурат таму, што яны разумнаватая паэзія. Крок у адзін бок, здзейснены аўтарам, вёў за небакрай Еўропы. Крок у іншы – у пустату. Аўтар уводзіў чытача ў свет чыстых ідэяў, дбайна выбудоўваючы цывілізацыю заходняга будызму на беразе паўночнай затокі. І вось даводзіцца канстатаваць. Бабкоў ці то стаміўся змагацца з мейнстрымам, ці то сягнуў слаўнавядомага дзэну, выйшаў знакаміты астрал і цяпер можа дазволіць сабе найвышэйшую цноту паэта, быць простым. Вось вам антычная стылізацыя з новага зборніка. На паўдарозе жыцця застыць у звар'яцелым спакоі, слухаць, ад дотыкаў часу мягчэюць шэрыя сцены, ах ты салодкі Дунай, на губах, ды далёка ад Троі, дзесьці на выспах душы спяваюць здзічэла сірэны. Сутнасная ў кнізе, цалкам у духу рэдкалегіі легендарнага часопіса «Фрагменты», палягае апроч іншага ў канстатацыі чарговай смерці, гэтым разам смерці паэзіі. Аб гэтым Бабкоў рапартуе ў Гановер, аднаму з галоўных нашых герояў вайны за празрыстасць, Алесю Разанову. Пакуль ты карміў гановерскіх птушак, тут памірала паэзія, збірала поўныя залі, інтэрв'ю ў лепшых газетах, а потым клалася і памірала. Проста так ад шчасця ці ад агіды. З нагоды сумнага, але элегічнага скону Бабкоў піша на кралёх, нізку вершаў, філазафэмаў, месцы паэзіі, дзе ў выніку сыходзіцца ў поглядах на неадназначны прадмет паэзіі з Александрам Пушкіным, а заадно з Уладзімірам Маяковскім ды Іосіфам Бродскім. Бо паэзія гэта узгонка, алхімія, месца, дзе з руды слову паўстае золата верша. У дзяцінстве мне трапілася кніга эскімоскіх народных казак, якая адразу здалася мне жахліва тупой. Яна ўводзіла маленькага чытача ў дзіўны ўнутраны свет чукоцкіх, канадскіх ды аляскінскіх тубыльцаў. Галоўныя героі паелі, потым пагаварылі і сказалі адно аднаму такое. Потым зноў паелі, потым паспалі, потым прачнуліся, выявілі, што ежы больш няма. Засалілі кіта, потым паелі, потым паспалі. Кніга недзе згубілася, па што я цяпер надзвычай шкадую. Больш цудоўных казак я ў дзяцінстве не чытала. Гэта быў абсалютна дзіцячы дзэн. Магчыма, калі б аўтар Клакоцкі Пакоцкага паклаў перада мной свой апошні зборнік вершаў мне зараз, а гадоў 10 таму, ён падаўся мне эскімоскімі народнымі казкамі пра каханне і секс. Бо салодкае ўлонне каханкі лірычнага героя пахне ліпай і мёдам, а вочы – два мягкія дыяманты. Бо валос цёмныя вадаспады заміналі нам цалавацца. Бо я ў цябе закахаўся, бо твая рука ў маёй. Галасы рыб прыносяць свайму чытачу адну важную веду. Калі пяройдзеш пэўную мяжу, прасторавую, часавую ці пачуццёвую, то каханне гэта вельмі проста, як двойчы два, як засынаць прачынацца. І гэтак жа лёгка, як слухаць галасы рыб. Ува сне і замест яго. Новая кніга Бабкова – той выпадак, калі, магчыма, ты не да канца разумееш, што хацеў сказаць аўтар, але напоўніцу адчуваеш гэта. Яшчэ далёка не вопліск адной даланёй, але даволі пераканаўчая спроба зрабіць яго.
Вы пачулі рэцэнзію Марыі Мартысевіч на зборнік вершаў Ігара Бабкова пад назвай «Засынаць, прачынацца, слухаць галасы рыб». У эфіры «Дом літаратара» неўзабаве мы працягнем перадачу і сустрэнемся з празаікам Змітром Падбярэцкім. А цяпер коротка пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Вы на хвалях Радыё Свабода, пражскай студыі Сергей Навумчык, нагадаю асноўныя падзеі дня. У Менску пачаў працу 5-ы з'езд згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына». У ім бяруць удзел больш за 200 дэлегатаў 17 краінаў. У сваім прывітальным слове старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла пажадала, каб дэлегаты не толькі сустрэліся са сваякамі і наведалі радзіму, але маглі з'яднаць усіх беларусаў вакол нашых супольных ідэалаў, узаемаразумення і салідарнасці. З'явілася афіцыйнае пацверджанне Міністэрства ўнутраных справ, што Мікалаяў Туховіч фігуруе і ў справе пра падрыхтоўку да тэрарыстычнага акту. В псіхолях часткі, які пакараў Франака вячорку некалькімі пазачарговымі нарадамі за друкаванне дзённіка ў інтэрнэце, сам шукае сябе праз інтэрнэт працу ў Расіі. У мястэчку гарадок пад Беластокам працягваецца традыцыйны фестываль музыкі маладой Беларусі «Басовішча 2009». Сёлета басовішча праводзіцца ўжо ў 20-ы раз.
Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла мы працягваем чарговы выпуск перадачы «Дом літаратара». У Віцебску ў межах фестывалю «Славянскі базар» адбылася прэзентацыя музычнай энцыклапедыі Змітра Падбярэцкага, музычная крытыка і пісьменніка, аўтара некалькіх кніг прозы. Па вяртанні з фестывалю мы сустрэліся са Змітром у нашай менскай студыі. Змітер, вы літаральна днямі вярнуліся са славянскага базару. Якія ўражанні ў вас засталіся ад галоўнага песеннага фестывалю нашай краіны?
Па сутнасці, я туды трапіў толькі за таго, каб прэзентаваць энцыклапедыю беларускай папулярнай музыкі. Прэзентацыя адбылася, пэўная цікавасць да гэтага была. Было даволі шмат пытанняў, людзі нават здзіўляліся, як, па сутнасці, адзін чалавек взяўся за такую працу і больш-менш паспяхова гэта здзейсніў. Дзякаваць Богу, што адбылося, таму што, ну, калі чуеш такі выказванні, што мовляў, у Беларусі не маша ў бізнесу. Я заўсёды перечыў, прабачце, ёсць музыкі, ёсць выдадзеныя альбомы, адбываюцца канцэрты, урэшце-рэшт гэта энцыклапедыя таксама сведчанне таго, што шоу-бізнес усё ж такі існуе. Не будзем казаць, які гэта шоу-бізнес, таму што як і бізнес наогул у Беларусі, у яго такое своеасаблівае аблічча, непаўторнае, скажам так, але паглыбяцца відаць, што гэта не мае сэнсу проста.
Вазьміце, гэта быў ужо 18-ты па ліку славянскі базар. Адны кажуць, што ён значна пагоршаў за мінулыя гады, што стаў псеўдабазарам, на якім не чуваць беларускіх песняў. Другія, наадварот, называюць Віцебскі фестываль лепшым ва ўсходняй Еўропе. А на вашу думку, чаго не хапала на сёлетнім славянскім базары?
Вось я не ведаю. Я там сустрэў аднаго чалавека, зараз не буду яго называць. Ён там са сваімі супрацоўнікамі праводзіў вялікае анкетаванне, пытанне па шматлікіх пазіцыях, звязаных са славянскім базарам. І я так зразумеў, паколькі гэты чалавек мае адносіны да ўладных структур, я так зразумеў, что наверсе у нас, так само занепокоены станом славянского базара, потому что, по сутности, он давным-давно отбывается самопаутор, с года в год. Практично то же самое. Причем, я вчера был свидетелем, 18 годин начинался концерт, який ладился телеканалом ОНТ и президентским оркестром Виктора Бабарыкина «Молодые голосы Беларуси». Билетов было продадено вельми мало, але люди стояли вокруг и шакали. Коли пройдусь те, у кого есть запрошение и билеты, а после этого просто отчинили брамы, и я убачил, что все ожидающие, как кажется, на халяву послухать белорусских молодых выконавцев, у залу не потрапили, потому что не хапило места. То бок, это еще одно свечение, что треба нечто робить с этим фестивалем.
Российский поэт Евгений Евтушенко, побывавший у першиню у Витебску, выказал свое непрыхованное расчарование, и он думал, что на этом фестивале присутничая так само и поэзия. Вот как вы меркуете, ти могла бы белорусская поэзия стать одним со складников этого фестиваля и натурально уписаться у славянский базар?
Я думаю, что это целком махчимо. Еще на мою памяти концерты на стадионе «Динамо» в Минску, где выступали поэты у темлику, скажем, тоже Владимир Некляев. И я тогда, бодай, что у першиню я побачил, как поэта, який выступает перед великой аудиторией. И я бачил, как аудитория это вельми нормально успрымая поэтичное слово. Но лишь не казать, что Владимир Прокопович все ж таки выдатный оратор. И он выдатно читает свои верши. И тому, коли б организаторы славянского базару вырешили проэкспериментовать, ну, может, не в самый лепший час, или хотя бы годинок 18, зарабить один концерт просто як презентацию поэтичного слова в выконании самих авторов с разных краинов, на разных мовах. Это, я думаю, притягнуло бы глядачов, навод, коли б билет там каштовал символичные некие гроши, там, 3000, 5000. Я думаю, что публика бы пришла.
Дейные особы ваших творов нередко музыки. Вы эту делянку життя добрая ведаете. Скажем, герой вашего роману «Саксофон» Чингисхана, альбо «Хворые гроши» зарабляя на житё, граючи в ресторане у еще советский ментуристе. А як сёння почувае себе сур'ёзное музычное мастацтва? Як живется музыкам? Горыш, лепш?
У правнанні с тем часом, які описаны у романе, сёння ситуация, скажем, у минских ресторанах довольно прикметно изменилась. Стало там значно меньше музыков классных. Раней ресторанный коллектив — это была великая школа для любого музыканта. И бодай, что все те, кто выходил после на великую сцену профессийной музыки, починал гастролевать там, и они все так те иначе проходили школу ресторанного грания. Это великий досвид. Сегодня инструментарий дозволяет одному человеку по сутности играть за весь коллектив. А сегодня изменилась ситуация в том смысле, что вот в советский час такого понятку, как корпоратив, не было. Сегодня появились корпоративы. И вот самое интересное, что эти корпоративы, по сутности, потешальное мероприемство, где треба выконывать соответствующую музыку. Я не разбышиваюсь музыкантов, широко кажучи, потому что он едет на эти корпоративы и ведает, что там треба нечто вельми танное, вельми популярное выконывать, а не то, что он хочет. А то, что он хочет играть, у него редко коли отрымливается. Такая музыка, она чем далее, тем больше она заходит в андеграунд таки.
Але вернемся до литературы. У своим оповеданні «Четвертое поколение выбирая» вы скористали цікавый прием. Фактично дописали за Кузьму Чорного его роман «Третье поколение». Гэтак у свой час Франтишек Аляхнович дописал Купаловскую Паулинку. А ці нема тут порушення некой авторской этики, того же авторского права?
Ну, по-перше, я не веду, что Аляхнович уже користався таким приемом. Мне неяк это пришло у голову, я скористався, щиро кажучи, тут чисто музичним прийомом. Есть такий термін «сэмпл», коли у комп'ютер заганяються певні музичні фрази, які включаються у певний момент виконання той чи іншої п'єси. Це загадя підрихтованої кавалки. Семпли гэтые можуть бути списані у самих видатних музиків, загнані у комп'ютер клавішного інструменту і використовуються тягом виконання композиції. Я скористався чисто таким ось семпловим прийомом. Тобок я вставляв один к одному певні фрази, взяті у Кузьми Чорного, але при гэтым, конечно, не побоюся гэтага слова, просто збестив сюжет самого романа. Хоть при гэтым я хочу подкреслить, что Кузьма Чорний — это в моих очах это титан просто литературы. Я с таким задовольнением его читаю, потому что мова Кузьмы Чорного — это просто фантастика. Мне до этого не дорасти николи.
Накольки я могу мерковать, музычный критик Подберезки весь час уплывая на подберезского прозаика. А кто из них почувает себя больше упевнено, коли сядая за письмовый стол или за компьютер? Увогуле Дмитрий Подберезки мая звычку сумневаться у тым, что он написал, як письменник?
Широ кажется, я не люблю вертаться до того, что уже зроблено. Ну, зроблено и есть зроблено. Я не кажу, что написано и звачей дало.
А есть и такие письменники. Вот Виктор Качков был у Доме литературы. літаратары і казаў, што ён ніколі не чытае сам сябе. Ён не ведае нават такога пісьменніка, як Віктор Качко. Яму можна паспачуваць.
Я яго вельмі разумею. Я вельмі паважаю спадара Віктара, просто падтрымліваю яго. Напісана ёсць напісана. Всё.
Дзякуй за вашы адказы. Я нагадаю, што ў эфіры перадача «Дом літаратара». І сёння ў нас гостем празаік Дмітрый Падбярэцкі. Што мы сёння пачуем ад аўтара?
Я хачу зараз прачытаць легенду пра першы ў горадзе саксафон, якая мае пад сабой пэўную дакументальную падставу, таму што ў цэлым гэтую легенду я пачуў ад аднаго са старых жыхароў Менску. Усё гэта здарылася даўно, за некалькі гадоў да вайны, калі слова «джаз» гучала для нас гэтак жа сама экзатычна, як, скажам, «Палінезія» ці «Амазонка». Тады ў нашым горадзе быў адзін рэстаран, дзе ігралі музыканты, якія свой ансамбль называлі «джазам». Не, «джаз-бандай». На чым яны ігралі? Была ў іх скрыпка, барабан з талеркамі, акардэон, кантрабас, гітара і фартэпіана. Ага, яшчэ і кларнет, на якім іграў Майсей Зальцман, такі вялікі, ружовашчокі, рыжы габрэй. Ён там быў і за камандзіра. Рэстаран «Еўропа», скажу табе, гэта не тое, што наш шаноўны «Зорны дождж». Там на браме стаяў такі спецыяліст, што я ў параўнанні з ім і цяпер хлопчык, смаркач. Ён кліента бачыў наскрозь. Мы пацаны хадзілі па вечарах да Еўропы як у кіно, толькі каб паглядзець, як ён стаіць на браме і працуе з наведвальнікамі. Гэтага бамбізу называлі «скала», бо калі ў тваёй кішэні пуста, дык нават смокінг і бялюткая кашуля не выратуюць. «Скала» меў чуйнасць рэнтгенаўскага апарата, але вось якім чынам ён вызначаў напоўненасць кашалькоў, я не разумею і сёння. Дык вось, перед Майсеем Зальцманом «скала» заўсёды расчыняў дзверы, а калі той, адыграўшы праграму, наваджваўся ісці дадому, урачыста нёс да ганка ягоны кларнет. Вось як паважалі Зальцмана ў нашым горадзе. Ніхто не мог лепш за яго правесці на кларнеце падгалосак падчас жалобнай працэсіі. Ён суправаджаў толькі салідных, прыкметных жмуроў і за 2 гадзіны працы браў вялікія грошы. Да яго прыязджалі нават з Бабруйска. Ведаю, былі людзі, якія спяшаліся на пахаванне, калі там іграў Зальцман, як на канцэрт, таму што ён іграў так, што пасля жалобнага шэсця вуліца была мокрая ад слёз. І кожнаму здавалася, што музыка нябёсаў для яго ўжо прагучала. Ну і ў самой Еўропе, лішне казаць, ягоная джаз-банда выдавала такія мелодыі, што тваім штатнікам і цяпер далёка да тых даваенных лабухаў. Але здаралася так, што за акіяна ў горад вярнуўся нейкі сваяк Майсея. Паслухаўшы ў рэстаране, як іграе Зальцман, ён нібыта сказаў: «І гэта ў цябе, Майсей, называецца джаз? Дык ты тады не жыў. Ты проста капціў неба і не трапляў у нагу з часам. Бо джаз – гэта музыка, якую іграе саксафон, а не кларнет. Ты ведаеш, што такое саксафон? Не, ты гэтага не ведаеш, аднак займеў нахабства называцца джазам». І праз месяц у Зальцмана быў новенькі бліскучы саксафон. Яшчэ праз колькі часу Майсей Зальцман закупіў усю Еўропу, каб паказаць нямезе, што такое сапраўдны джаз. Майсей Зальцман сыграў на саксафоне толькі адзін нумар. Прагучаў сапраўдны джаз. А стары Шолам праставіў тузін шампанскага і сам выпіў цэлы келіх да дна. І Зальцман таксама піў шмат шампанскага. І калі пайшоў дадому, «скала» вынес на ганак ягоны саксафон. Тут не знайшлося нікога, каб падтрымаць п'янага ад шчасця і шампанскага Майсея Зальцмана хоць бы пад руку. Ён нялоўка ступіў і грымнуўся з ганка разам са сваім новым саксафонам. Музыканты з Еўропы далі ўжо слова, што за музыку на пахаванні Майсея Зальцмана не возьмуць ні капейкі. Але Майсей пакрыху ачуняў. Яму хутка дасталі новы інструмент, і ён іграў на саксафоне джаз аж да самай вайны. Кажуць, яго пахваліў сам Эдзі Рознар. Але ў час вайны ён іграў ужо ў гета. Калі там чакалі дэлегацыю з Чырвонага крыжа, немцы загадалі Зальцману іграць джаз, каб паказаць міжнароднай камісіі, як добра жывуць пад немцамі габрэі. Зальцман іграў той вечар, калі святыя маршыруюць, Бэйсін-стрыт, бальніцу святого Джеймса, а сам, не хаваючыся, плакаў. А калі камісія з'ехала, Майсея Зальцмана павезлі ў Трасцянец. Але ён так і застаўся ў гісторыі чалавекам, у якога быў першы ў горадзе саксафон.
Сваё апавяданне пад назвай «Легенда пра першы ў горадзе саксафон» чытаў Дмітрый Падбярэцкі. На гэтым наш эфірны час заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Бывайце здаровы і да наступнай суботы.
Гэта са свабодай.
Вольная студыя, самыя нечаканыя дыялогі з мастакамі, паэтамі, краязнаўцамі. Штодзённы маратон у другой палове ліпеня. Лета са свабодай.
Беларуская замежжа, радасці і праблемы новай і традыцыйнай дыяспары. Штодзённы маратон у другой палове ліпеня.
Як? Пытанні і адказы Сергія Дубаўца пра жыццё. Штодзённы маратон у жніўні.
Беларуская Атлантыда, жыццё і смерць мітаў. Штодзённы маратон у жніўні.
Лета са свабодай.
Штотыдзень новыя падарожжы, свежыя экспертызы, заўсёды арыгінальныя «Дом літаратара» і «Праскі акцэнт».
Вашы званкі і вашы лісты. Конкурс «100 адрасоў свабоды», фотаблогі грамадскіх рэдактараў і «Дні блогера».
А таксама спецыяльная гадзінная перадача «Ваша свабода». Вынікі дня ад 10 да 11 вечара і паўтор раніцай. Усё лета.
Ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы.
Лето со свободой.
Вы на хвалях Радио Свобода у Пражской студии Сергей Навумчик. Сёлета у траўні мы адзначылі 55-гадовы юбілей беларускай службы Радіо Свабода. 5 гадоў таму з нагоды нашага 50-годдзя выйшла ў эфір серыя перадачаў «На хвалі свабоды». У ёй гарталіся старонкі гісторыі нашага радыё, гучалі галасы колішніх супрацоўнікаў і слухачоў, а таксама матэрыялы з нашага аўдыёархіву. Сёлета мы ў скарочаным фармаце паўтараем юбілейную серыю. Сёння аўтар перадачы Сергей Шуп распавядае пра год 2006.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
На хвалі свабоды. 55 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры. Год 2006. Перадача Сергія Шупы, прысвечаная юбілею беларускай свабоды. Гаворыць Радыё Свабода.
Для беларускай службы Радыё Свабода 2006 год стаўся гарачым інфармацыйным годам. Прэзідэнцкія выбары, намётавае мястэчка на Кастрычніцкай плошчы, драматычныя падзеі 25 сакавіка, адзін інфармацыйны тыдзень канца сакавіка быў варты бадай што некалькіх гадоў. На пачатку 2006-га, у лютым, у беларускай інфармацыйнай прасторы ўзніклі яшчэ дзве незалежныя радыёстанцыі – Еўрапейскае радыё для Беларусі і адноўленая радыёрацыя. А я прапаную вам паслухаць фрагменты рэпартажаў нашых карэспандэнтаў з месца падзеяў гарачага сакавіка 2006-га. 19 сакавіка – дзень выбараў.
На Кастрычніцкай плошчы ў гэты момант ўжо больш за 50 тысячаў удзельнікаў гэтай акцыі. Людзі яшчэ ідуць і ідуць. Папросту справа тым, што на пачатку з боку Нямігі людзі не маглі прайсці на плошчу. Цяпер яны прабіліся і людзей становіцца ўсё больш і больш. Тут шмат кіроўцаў спыняюцца, людзі паказваюць мінакам бел-чырвона-белыя сцягі. Перад прысутнымі выступіў кіраўнік штаба Сергей Калякін, а зараз будзе хутка выступаць Александр Мілінкевіч. Шмат супрацоўнікаў міліцыі знаходзяцца ў натоўпе, яны паводзяць сябе не вельмі прыгожа. Шмат хто з іх выглядаюць як нібыта п'яныя, і гэта яны робяць менавіта на камеры беларускага тэлебачання. Добра відаць двух снайпераў, якія знаходзяцца на даху палаца Рэспублікі. Адзін снайпер знаходзіцца ў ляжачым позе, а другі снайпер стаіць побач з ім. Людзі кажуць, ты, якія раней служылі ў войску, што калі гэта добры снайпер, то яго не будзе бачна. Яны лічаць, што гэта больш такі псіхалагічны ўціск. Але людзі, не гледзячы на ўсё гэта, ідуць і ідуць на плошчу. І вось я стаю на прыступках Палаца прафсаюзаў і магу толькі сказаць, што я гляджу ў бок цырка за спіной Александра Мілінкевіча і бачу, як проста калона, людзі ідуць, ідуць, яны выходзяць з дамоў. І калі за 1 гадзіну колькасць людзей стала ў 10 разов больш, з 5000 до 50, то, видать, колькасць людзей павялічыцца.
Моє самое головне враження, вельмі шкода, што нема телекамеры. Вельмі шкода тих наших слухачоў, які зараз в гэты момант не могуць быць на проспекте Скорины, на проспекте Незалежности, как он теперь называется. Я стою на мосте Просвислоч. По улице, с двух боков идут велизарные колонны, але по центру едут машины. И с кожной вытыркается эта рука с двумя пальцами. Виктория, перемога. А у шмат яких машинах навод бьет червоно-белые стяги. Абсолютно фантастичное видовище. Вельми радостная улица. Отчувание вельми приемного карнавала. Карнавальная ночь у Менску. Шкода, что мы с вами не у телеэфиры.
20 сакавіка.
Я спадзяюся, што слухачы Радыё Свабода могуць пачуць апошнія навіны з Кастрычніцкай плошчы. Толькі што выступіў Александр Міленкевіч. Ён заявіў, што мы на сваёй зямлі, на сваёй плошчы, і заклікаў, і сказаў, што ён не будзе прыходзіць адсюль, ён будзе заставацца на гэтай плошчы. Ён заклікаў прысутных патэлефанаваць сваім родным знаёмым, каб тыя прывезлі гарбату, каб тыя прывезлі падмогу, каб яны маглі, каб тут людзі маглі стаяць целую ночь. Вячеслав Сівчик, выступаючи, заявил, что сябры ініціатывы хопіць разбили 4 першие мёты неподалек от Палацу культуры профсоюзов.
21 сакавіка.
Я вообще ее вельми кепка, потому что зараз тут зашмат людей з рацами, как я уже казала. А тут побольше что-то на толпе зараз вирішається питання, як тут люди будуть ночувати. І є таке, конечно, меркування, що глядячи на те, що виключили світло, і що людей затримують зараз у переходах надземних, переглядають їх речі, люди намагаються не їх загрести. Ніхто не впевнений, що тут не буде сьогодні ніякого штурму, бо намета вже тут зашмат. І вони, звісно, такі маленькі, і вони, звісно, не витримують натиску. Шмат людей у цивільним, і зрозуміло, що вони тут на праці. Бачимо тут людей з раціями, і тому така ніяка напруженість вже тут узникла на толку. Побач со мною знаходиться Олександр Міленкевич, який заспокоїв людей і сказав, що він тут буде заставатися до раніці. Зараз ми дадим йому слово.
Добрий вечір.
Чи є у вас який-небудь сценар, на самий горший випадок, на розвиття силового сценару, силовий розгон з боку владу?
Спитайте, ну, який може бути сценар, коли силовий варіант? Ми ж не будемо змагатися з ОМОНом, які такі великі, моцні і так далі. Хоча своїх людей боронимо. Їх арештовують. І визволяти з в'язниці ми не будемо. Але передачі носимо, звертаємося по підтримку. До правников, якоб яны баранілі гэтых людзей, ёсць заўсёды адвакат. Ну, вот такая сітуацыя. Але вы разумееце, што барацьбы сілавой тут на пляцы не будзе. Учора нас некалькі разоў папярэджвалі, што вось-вось, пакуль што нема. Я іх планаў не ведаю, у мяне там нема такіх сваіх інфарматаў. Я вам ще раз кажу, ім гэта не выгадна. Калі яны разумныя, яны гэтага не зробяць. А калі дурныя могуць, таму што гэта будзе толькі супраць улад.
Да падзеі ў сакавіка 2006-га мы вернемся крыху пазней, а зараз пра іншыя навіны беларускай свабоды 2006 году. Выйшла на новы ўзровень зваротная сувязь з нашымі слухачамі і наведнікамі сайту. На пачатку году мы ўпершыню абвясцілі на нашым сайце фотаконкурс, які карыстаўся вялікай папулярнасцю. Мы атрымалі тысячы фатаграфій, якія размяшчаліся на сайце і істотна палепшылі нашу інтэрнэт-статыстыку. Яшчэ адна навінка – СМС-сувязь. З'явілася магчымасць паслаць нам навіну праз мабільную сувязь. У сваю чаргу мы рассылалі СМС-паведамленні аб нейкіх важных падзеях або акцыях на сайце і ў эфіры. З'явіліся новыя перадачы «Дом літаратара», «Імёны свабоды», «Цыкль эсэ «У што я веру». З'явілася адна істотная фарматная змена, пра якую я раскажу крыху пазней. А зараз я зноў запрашаю вас на плошчу Каліноўскага перажыць драматычныя хвіліны сакавіка 2006-га разам з нашымі корэспандэнтамі. 22 сакавіка.
Зараз тут знаходяться, ну, недзе каля 1500 чалавек. А яны, канешне, не стихаюць. Тут мы чуем шмат і песняў, і выступоўцаў. Настрой такі святочны. Ну, я ўжо казала вам раней, што тут ёсць новыя твары з'явіліся. Але сітуацыя такая, што вось зараз мы бачым, што ОМОН, які быў у форменнай вопратцы, папросту імгненна зняўся. І прыйшлі людзі ў скураных куртках, яны паціху ўжо акружылі натоўп. Яны стаяць нібыта як простыя назіральнікі, важліва сочаць за ўсім. І з боку ад палаца прафсаюзаў тут яшчэ дадаліся некаторыя аўтобусы з танаваным шклом. І такая сітуацыя ўжо неяк крыху такая напружаная. Ўжо людзі, якія стаяць побач з намётамі, яны ўжо так глядзяць. Бачыш, што сітуацыя літаральна вось некалькі хвілінам таму пачала змяняцца. Мы не ведаем прычынаў, чаму ОМОН раптам сышоў з плошчы і з'явіліся новыя людзі. Гэта, я дакладна ведаю, што гэта не байцы спецназа міліцыі, гэта некае іншае падраздзяленне, мы можам толькі здагадвацца. Але ж я ўжо казала, што тут людзі бачылі Павліченка, які стаяў на тым баку дома афіцэраў. І таму, канешне, тут ёсць такая лёгкая напруга. З'явілася такая навіна. Журналісты, якія былі акрэдытаваны да канца месяцу, ім сёння паведамілі, што яны мусяць пакінуць межы Беларусі да 24 числа. Ва всякім выпадку, 24-го ў іх ўжо, яны ўжо пазбаўлены акрэдытацыі. Нягледзячы на тое, што яна ў іх была да канца месяцу. Тут у натоўпе, дарэчы, увесь час скандавалі дзякую журналістам. Але некаторыя нашы калегі з Брытаніі, з США, з Францыі, яны ўжо пакінулі межы Беларусі, літаральна недзе о 9 гадзіне вечара. І таму тут ёсць такая некая яшчэ напружанасць, бо журналісты часам уратоўваюць сітуацыю, бо мы ведаем, ёсць загад пры камерах ніякіх разгонаў не чыніць.
23 сакавіка.
Да, на Кастрычніцкай плошчы яшчэ знаходзіцца каля 1000 чалавек, пераважна гэта моладзь, але ёсць і сталыя людзі. Моладзь па-ранейшаму танчыць, і, ведаць, гэта дапамагае сагравацца, бо ў Менску становіцца ўсё халадней. Мароз абяцае сёння каля 10 градусаў. Ведаць, у папярэднія дні тут было даволі шмат журналістаў замежных, тэлекамераў, корэспондэнтаў інфармацыйных агенцтваў, фотокорэспондэнтаў, але цяпер іх значна паменіла. Актывісты акцыі апазіцыі лічаць, што тэлекамеры і журналісты з'яўляюцца пэўнай гарантай бяспечнага правядзення іхняй акцыі пратэсту, таго, што іх не будуць масава затрымліваць. Тым не меней, затрыманні працягваюцца, людзей затрымліваюць на подступах да Кастрычніцкай плошчы, ў метро, ў іншых месцах.
І ўрэшце настаў дзень 24 сакавіка. Вось як пачалася наша ранішняя праграма ў жывым эфіры.
У эфіры «Радіо Свабода» у Менску 6 гадзін у студыі Вольга Караткевіч. 3 гадзіны таму ОМОН захапіў намётавы лягер на Кастрычніцкай плошчы. Удзельнікаў пратэсту пагрузілі ў МАЗы і адвезлі ў спецпрыёмнік размеркавальнік на Акрэсціна. Журналісты адзначаюць, што пры затрыманні гвалт не быў ужыты. Сведкі затрыманыя прыводзяць факты гвалту. Наш корэспандэнт Валер Каліноўскі быў сведкам разгону лягера.
Операция по ликвидации наметового городка на Кастрычніцкай площади и доставки затриманных удельников акции протесту должилась приблизно годину. В 4-й године раницы опошний специальный автомобиль спецназу, в яким находились десятки затриманных, подъехал до воротов, и я был сетком, як оттуль выгружали удельников оппозиционной акции. Милицианты кричали на них, лаялись обрыдко. Примушали ісці хутчэй, не пакідаць ніякіх рэчаў у аўтамабілі. У адным аўтамабілі было прыблізна каля 50 чалавек. Паскольку тут было 6 такіх машын, а яшчэ былі аўтобусы, можна меркаваць, што лік затрыманых ідзе на сотні. Прынамсі, каля 200 чалавек. Да месца затрымання на перавулку Акрэсціна, да спецтрымальніка-размеркавальніка, адразу прыбыў прадстаўнік апазіцыі, лідар беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі Александр Казулін з жонкай, а таксама ягоны родны брат. Тут сярод затрыманых два сыны гэтага чалавека, пляменнікі Александра Казуліна. Спадар Казулін паспеў выказаць свае меркаванні наконт таго, што адбылося на Кастрычніцкай плошчы, а таксама сустрэўся выпадкова з намеснікам міністра ўнутраных справаў Філістовічам, які кіраваў гэтай аперацыяй, і ён сказаў Філістовічу, што пасля такога не падасць ім таму рукі. Александр Казулін зазначыў, што ўлады, у беларускіх уладаў, а канкрэтна ў Александра Лукашэнкі, не вытрымалі нервы і він вирішив спинити акцію протесту опозиції до 25 сакавіка, поскільки він боїться масової акції протесту.
Працяг передачі Сергія Шупа 55 годов на хвалі свободи після дайджесту сьогоднішніх подіїв. Ви на хвалях Радіо Свобода, праскі студії Сергій Навумчик. Нагадаю, основні події дня. У Мінську почав працю п'ятий з'їзд з гуртування білорусів світу «Баськівщина». У ім беруть удел більш за 200 делегатів 17 країн. У своїм привітальним слові старшиня Ради БНР Івонка Сурвіла пожадала, каб делегати не тільки зустрілися зі свояками і наведали радзіму, але могли з'єднати усіх білорусів вокол наших супольних ідеалів, взаєморозуміння і солідарності. З'явилось офіційне підтвердження Міністерства внутрішніх справ, що Миколаїв Тухович фігурує і у справі про підготовку до терористичного акту. В психолях частки, які покарав Франека Вячорку некількими позачерговими нарадами за друкування дзьонника в інтернеті, сам шукає себе праз інтернет працю у Росії. У містечку Городок під Белостоком протягується традиційний фестиваль музики молодої Білорусі «Басовіще 2009». Сьогодні басовіще проводиться уже у 20-й раз. А зараз анонс нашої завтрашньої передачі.
Леся Белоруська – одна з самых гучных літературных містифікацій конца 20-го стагоддзя. Выдатныя вершы про Калыму писала, оказывается, не зэчка, а наша сучасніца Валянціна Коўтун.
Я ніколі не абмяжовала сябе ў нейкіх творчых імпульсах. Я пачула гэты брэх сабачы, я ўбачыла гэтыя снягі. Я пастаянна ўспамінала Ларысу Антоновну Геніш. Не я, не мы пішам. Я ж толькі інструмент.
Гэтую перадачу слухайце на нашых хвалях у нядзелю. А зараз працяг перадачы Сергія Шупы 55 гадоў на хвалі свабоды. Зараз 2006 год у гісторыі беларускай службы Радіо Свабода.
За професійную працу корреспондентаў свабоды ў Беларусі ў Празе падчас прэзідэнцкіх выбараў і масавых пратэстаў у Менску ў сакавіку 2006 году беларуская служба Радыё Свабода атрымала спецыяльны прыз Радыё Свабода Радыё Свабодная Еўропа за найлепшае асвятленне гарачых навінаў. У пастанове журы адзначалася высока каардынаваная і эфектыўная камандная праца, выкарыстанне інтэрнэту і радыё ў якасці асобных медыаплатформаў для аўдыё, відэа і тэксту кругласутачна ў рэжыме рэальнага часу, аператыўнасць, дакладнасць і шырокі інфармацыйны спектр асвятлення падзеяў. Праца журналістаў «Свабоды» падчас масавых акцыяў пратэсту была сабраная ў кнізе «Плошча» 19-25 сакавіка 2006-га. У гэтым годзе ў бібліятэцы «Свабоды» выйшла і яшчэ адна кніга на падставе серыі перадачу Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
У эфіры беларуская праграма «Радіо Свабода».
На хвалі «Свабоды» 55 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры. Год 2006.
Я ўжо згадаў, што ў 2006 годзе ў нас адбылася істотная фарматная змена. Да таго мы мелі нашы традыцыйныя дзённа-вечаровыя праграмы, ранішнія праграмы ў жывым эфіры. І вось 2 траўня на нашых хвалях упершыню прагучала «Начная свабода». Новы фармат, новы настрой, новыя галасы і рубрыкі.
Добрый вечер. До завтра засталася 1 година. На хвалях ночной свободы с вами Алексей Знаткевич. Сёння у нас начная гостя Інна Кулей, координаторка проекту допомоги ахвярам репресій і жонка лідера апозиції Александра Меленкевича. Ви пачуеце репортажы з Нью-Йорку, Роцлаву і вёскі «Свабода». Вершы маладой паэткі Джэці, аповед пра выставу памяці Анатоля Сыса, начныя апытанні, агляд беларускіх інтэрнэт-сайтаў, форумаў і блогаў і шмат чаго іншага. А найперш мы коротка раскажам пра асноўныя падзеі ў Беларусі і свеце. За гэтым сёння сочыць мой калега Юрась Бушляков. Юрасю, што самае важнае з таго, што сёння адбылося?
Добрый вечер. Сегодня у Беларуси радовница. Сегодня поминали померлых. Это брат сягая до христианской поры. Так что сам назов радовница, або радуница, тирадоница, вельми архаичный. Про то, якой была у наших продков радовница, говорит давняя белорусская приказка. На радовницу до обеду пашуть, по обеде плачуть, а вечером скачуть.
Панорама подеев у свете у 2006 года. На выборах у палестинский парламент перемагают радикалы из руху Хамас. Израильский премьер Ариэль Шарон отхиленный от улады после 4 месяцев комы. Черногория выходит с супольной державы с Сербией и обвещая незалежность. У вынику выкрадания рухом Хизбалла двух израильских солдатов начинается 34-денная Ливанская война. Паўночная Карэя абвяшчае пра свае першае ядзернае выпрабаванне. Новым генеральным сакратаром ААН абраны паўднёвакарэец Бан Кі-мун. Былы чылійскі прэзідэнт Аўгусто Піначэт змешчаны пад хатні арышт і праз месяц памірае. Памірае бацька ўсіх туркменаў Сапармурат Ніязаў. У Багдадзе павешаны колішні прэзідэнт Іраку Садам Хусейн. Нобелеўскую прэмію ў галіне літаратуры атрымаў турэцкі пісьменнік Архан Памук. І знов наш архів. Зараз ми почуємо, бодай, що саме драматичний репортаж году. 25 соковіка. До речі, я ще одна вяха в історії білоруської свободи. У гэтий день на нашому сайті упершиню з'явився жанр онлайн-репортажу з місця у подіїв. Сама ідея жанру зникла стихійно. Махчимо, ми навіть були першою у білоруській інтернет-просторі, хто спробував освітляти події менавіта таким чином. Короткі оповідомлення в одворотному хронологічному порядку чергувалися з фотоздимками. У нейкий момент у нас узнікли сумневы наконт колькасці удзельнікаў мітынгу Дня волі, і я попрасіў майго калегу Алексея Знаткевіча затэлефанаваць Любові Лунёвай, якая знаходзілася на месцы падзеі, каб удакладніць лічбу. Ён набраў яе нумар і, пачуўшы яе голас, паспеў пераключыць тэлефон у рэжым запісу.
Только што байцы пад камандаваннем полковніка Дмітра Павлюченка пайшлі ў атаку. Яны пачалі збіваць людзей, яны б'юць іх дубинками, накидываются по 6 человек на одного, сбивают детей, пошли взрывать, кидают стульки, бьют человека, раздели голову только что у меня на глазах. Я не одета, одни одеты у черные, у сил обороны, у них отгазники, и они пошли стрелять, и я не веду, что это, велизарный выбух, дым, сбивают у всех, отрапляя. Вы чуете, это некие... Я не ведаю, што гэта некія гранаты. Пачатку яны страляць, потым нешта сыпецца, дым, страляніна, шмат збітых. Вы чуеце гэта, кроў. А літаральна вось гэту мінуту мне сказалі, што заблакавалі Александра Мілінкевіча на Куйбышева 10. І яго зараз будуць арыштоўваць. Палконік Павлюченка камандае гэтым разгонам. Людзей загналі на гору. Усё гэта адбываецца насупраць тэатра «Аперэты».
Люба, ці ёсць там хтось з лідараў апазіцыі? Вы бачыце кагось?
Тут ёсць Казулін. Ён заклікаў людзей ісці на Акрэсіна. Ідзе дым, за дымавой завесы амаль нічога не відаць. Магчыма, гэта некія дымавыя шашкі. Шмат збітых людзей ляжаць уздоўж дарогі. І некаторыя з іх без прытомнасці. Гэта выглядае вельмі страшна. Тут на мосце электрычка, і яна... Замедлено зараз свой рух, люди все, видать, як кинулися в окна, кричать, люди кричали, не треба, не бейте. Били страшно, мужчин, хлопцев, одну женщину схватили за ноги, повлакли, двое за ноги, а двое железных мужчин начали ее сбивать по нырках, по животе. Вот вы чуете, как они зараз кидаются на журналистов кричать назад. Зараз начнется другая частка этой операции. Люди в масках, у бронекамізельках и с газом. У него бальон червоного колеру, железный бальон. Там некая аббревиатура, что это некий газ, не достичь. И они его начинают уже взрывать, его пломбу.
Люба, Александр Казулін, ён затрыманы?
Пакуль што не, тут ён недзе быў, я яго зараз страціла з віду. Ён спачатку пайшоў на перамовы, паколькі былі шчыты, ён пайшоў паразмаўляць Павлюченкам. І пасля гэтага адразу пайшлі гэтыя яго людзі і пачалі тут усіх. Зараз яны акружылі
тих, хто залишився побач. Тут побач со мною є польські журналісти, вони так само збиті. Ось ви чуєте, все рівно, не глядячи на те, що був такий жорсткий розгон, не глядячи на те, що тут були такі вибухи, люди спочатку думали, що це справжні бойові гранати. Але ви чуєте, що люди все рівно скандують, живе Білорусь, люди вельми обурені таким брутальним збиттям. Тут є стяшенника, така хімрота, вони у чорному, у них газники, некі балони з газом. Я не веду, що це за газ, але вельми шиблюсь в очі. Максима, це та сама чаромуха. Збиті некілька святарів, які йшли разом з Казуліним на перемови. Тут Яковович і ще один святар. Його так само збили. Один чоловік намагався не дати пройти військовцям, коли вибухнула граната, він ліг на асфальт, на проїжджу частку. Його ось вельми мощно збили. І він дагетуль лежить, і без притомності жінки намагаються викликати йому хутку допомогу, але як я на сюди приїду, коли тут усе отчеплено.
Люба, скажіть, коли ласка, ви розмовляли з міліцією поводле їх оцінок, скільки сьогодні людей вийшли на вулицю Менську, щоб протестувати?
Ну, я не так особливо не ділюся своїми подліками, але ось коли ми йшли, стояла так звана група документування на приступку коля гандльового дому на Нямізі. Вони казали, що ось ця колона, яка йшла, вони спочатку давали 10 тисяч чоловік, але ж раз літерально, ніде 15 хвилин, люди вискокували з тролейбусів, спиняли машини, виходили, долучалися до колони. І ось коли вони прийшли сюди, коли їх тут зустріла Павлюченко, їх уже було ніде коля 18.
Люба Луньова з Мєнської вулиці 25 сековіка 2006 году.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
Говорить Радіо Свобода. Прогучала передача 55 годов на хвалі свободи. Сторонки історії Білоруської служби Радіо Свобода. Завтра слухайте оповідання Сергія Шупи про год 2007.
Шановні слухачі, подаємо новий адрес для поштової сувязі з Радіо Свобода у Чехії. Коли ви хочете написати нам у Чехію, адрес наступний. Білоруська служба Радіо Свобода, вулиця Виноградська, 159А, Прага 10, Чеська Республіка, індекс 10-30. Адрес пожадано писати латинкою. Звірити написання ви можете на нашому сайті свобода.org. Наш адрес у Мєнську застається той самий. Поштова скринка 111-220-005, Мєнськ, Білорусь.
Шановні слухачі, вечорові ефір «Свободи» для вашої зручності поділені на півгодинні циклі. Перші півгодини – новини дня і оперативні повідомлення, друга півгодинка – трохи провічне. Гутерки експертів, подорожі «Свободи», діалоги зі слухачами, історичні і культурні теми.